สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Running on Empty Overcome Your Childhood Emotional Neglect ของ Jonis Webb PhD เป็นหนังสือจิตวิทยาเชิงบำบัดที่มุ่งอธิบายและเยียวยาภาวะการถูกละเลยทางอารมณ์ในวัยเด็กหรือ Childhood Emotional Neglect ที่มักมองไม่เห็นได้ง่ายเพราะไม่ใช่การทำร้ายโดยตรงแต่เป็นการที่ผู้ปกครองตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของเด็กไม่พอหนังสือเล่มนี้ชี้ว่าผู้ใหญ่จำนวนมากเติบโตมาพร้อมความรู้สึกว่างเปล่าแยกขาดจากอารมณ์ของตนเองเข้าใจความสัมพันธ์ยากและมักโทษตัวเองโดยไม่รู้สาเหตุเว็บนำเสนอกรอบคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบพ่อแม่ที่ละเลยทางอารมณ์ผลกระทบที่ปรากฏในชีวิตผู้ใหญ่และแนวทางฟื้นฟูผ่านการตระหนักรู้อารมณ์การฝึกใช้ภาษาอารมณ์และการสร้างทักษะดูแลตนเองหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งคู่มือทำความเข้าใจต้นตอของปัญหาและจุดเริ่มต้นของการเยียวยาอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหัวใจของหนังสือคือการนิยามการละเลยทางอารมณ์ในวัยเด็กว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากการไม่ตอบสนองไม่ใช่การทำร้ายโดยตรงประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือเว็บแยก childhood emotional neglect ออกจากการทารุณกรรมแบบเดิมอย่างชัดเจนเธออธิบายว่ามันเป็นการละเลยในลักษณะของการไม่กระทำใช่การกระทำที่รุนแรงจึงมักไม่ถูกมองเห็นไม่ถูกเรียกชื่อและไม่ค่อยถูกจดจำในความทรงจำของเด็กความสำคัญของกรอบคิดนี้อยู่ที่มันช่วยอธิบายความทุกข์ของคนที่ดูเหมือนเติบโตมาในบ้านปกติไม่มีเหตุการณ์สะเทือนใจชัดเจนแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าอารมณ์ทื่อเชื่อว่าความต้องการของตนไม่สำคัญเมื่อปัญหาเกิดจากสิ่งที่ขาดหายไปการเยียวยาจึงเริ่มจากการเห็นช่องว่างนั้นให้ชัดหนังสือไม่ได้เน้นกล่าวโทษพ่อแม่อย่างง่ายแต่ชี้ให้เห็นว่าบางครอบครัวดูเอาใจใส่ด้านวัตถุหรือการเรียนแต่ไม่เคยสอนเด็กให้รับรู้อารมณ์ของตนเองนี่คือแกนสำคัญที่เปลี่ยนความเข้าใจต่อปัญหาชีวิตผู้ใหญ่จำนวนมากประเด็น2หนังสือวิเคราะห์รูปแบบพ่อแม่หลายลักษณะที่ทำให้เด็กถูกละเลยทางอารมณ์แม้ครอบครัวจะดูปกติอีกจุดสำคัญคือเว็บแสดงให้เห็นว่าการละเลยทางอารมณ์ไม่ได้เกิดจากพ่อแม่แบบเดียวแต่พบได้ในหลายบริบทเช่นพ่อแม่เผด็จการพ่อแม่ตามใจพ่อแม่หมกมุ่นกับงานพ่อแม่ซึมเศร้าพ่อแม่ติดสารเสพติดหรือพ่อแม่ที่มุ่งความสำเร็จมากเกินไปสิ่งที่เหมือนกันไม่ใช่รูปแบบภายนอกแต่คือความสามารถในการรับรู้และตอบสนองความรู้สึกของเด็กไม่เพียงพอประเด็นนี้มีคุณค่าเพราะช่วยลดความสับสนของผู้อ่านว่าบ้านที่มีอาหารมีระเบียบและมีการดูแลทางกายภาพอาจยังทำให้เด็กขาดการรับฟังทางอารมณ์ได้แวบใช้แนวคิดนี้เพื่อให้เห็นว่าความอบอุ่นทางใจไม่ใช่เรื่องเสริมแต่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการเลี้ยงดูเมื่อเด็กเติบโตโดยไม่ได้รับการสะท้อนความรู้สึกเขามักเรียนรู้ที่จะเงียบเก็บอารมณ์และแยกตัวจากความต้องการของตนเองซึ่งต่อมาจะกลายเป็นนิสัยในวัยผู้ใหญ่ประเด็น3ผลกระทบในวัยผู้ใหญ่ถูกอธิบายผ่านลักษณะเฉพาะเช่นความว่างเปล่าการวิจารณ์ตัวเองและความยากในการแสดงอารมณ์หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การระบุปัญหาในวัยเด็กแต่เชื่อมไปสู่ผลที่ปรากฏเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แวบอธิบายลักษณะที่พบบ่อยเช่นรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกเป็นคนนอกไม่ค่อยสบายใจเมื่อใกล้ชิดกับคนอื่นประเมินตัวเองต่ำมีความละอายและความรู้สึกผิดสูงและยากที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองออกมาความน่าสนใจคืออาการเหล่านี้มักไม่ถูกมองว่าเกี่ยวกับวัยเด็กเพราะผู้ใหญ่จำนวนมากยังทำงานได้ดีเรียนรู้ได้ดีหรือดูมีความรับผิดชอบแต่ภายในกลับขาดความเชื่อมโยงกับอารมณ์ของตนหนังสือจึงช่วยอธิบายว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จภายนอกจึงยังรู้สึกไม่เต็มและไม่มั่นคงการวิเคราะห์ลักษณะเหล่านี้มีประโยชน์เชิงคลินิกและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบซ้ำในชีวิตตนเองไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การขอความช่วยเหลือหรือการดูแลตัวเองเมื่อเข้าใจว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นผลจากการขาดการเลี้ยงดูทางอารมณ์ผู้ใช้หนังสือก็จะหยุดตีความตัวเองว่าเสียหายโดยกำเนิดประเด็น4แนวทางเยียวยาของเว็บเน้นการสร้างภาษาอารมณ์และทักษะดูแลตนเองผ่านขั้นตอนที่ทำได้จริงหนึ่งในคุณค่าหลักของหนังสือคือไม่เพียงอธิบายบาดแผลแต่เสนอแนวทางฟื้นฟูที่เป็นรูปธรรมเว็บพูดถึงการพัฒนา emotional awareness การขยายคลังคำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกการฝึกดูแลตัวเองอย่างมีระบบเครื่องมืออย่างรายการคำอารมณ์และแบบฝึกหัดต่างๆช่วยให้ผู้อ่านเริ่มแยกแยะว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอะไรแน่นอนว่าการตั้งชื่ออารมณ์ไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดทันทีแต่เป็นก้าวสำคัญเพราะคนที่ถูกละเลยทางอารมณ์มักไม่เคยได้รับการสอนให้สังเกตสัญญาณภายในตนเองเว็บยังเชื่อมการเยียวยากับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการปฏิเสธอย่างเหมาะสมการขอความช่วยเหลือการพักผ่อนการออกกำลังกายและการฝึกปลอบโยนตัวเอง แนวทางนี้สะท้อนว่าการรักษาไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องแปลเป็นนิสัยใหม่ที่ช่วยให้ระบบอารมณ์กลับมาทำงานอย่างสมดุลหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือฝึกฝนไม่ใช่แค่หนังสืออธิบายสาเหตุประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้ความทุกข์ที่คลุมเครือกลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้และเริ่มรักษาได้หนังสือเล่มนี้มีความสำคัญเพราะตอบโจทย์คนที่มักรู้สึกว่าชีวิตติดขัดโดยหาคำอธิบายชัดเจนไม่ได้เช่นรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่มีคนรอบตัวยากจะไว้ใจคนอื่นหรือรู้สึกผิดกับความต้องการของตัวเองการตั้งชื่อปัญหาเป็น childhood emotional neglect ทำให้ประสบการณ์ที่เคยกระจัดกระจายถูกจัดเป็นกรอบเดียวกันและนั่นช่วยลดความสับสนได้มากความโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือจิตวิทยาแนวครอบครัวเล่มอื่นๆคือเว็บเน้นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นมากพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเธอจึงอธิบายบาดแผลแบบเงียบๆที่มักหลุดจากการมองเห็นของทั้งครอบครัวและสังคมหนังสือเหมาะกับผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่างเปล่าตัดขาดจากอารมณ์หรือมีปัญหาความสัมพันธ์ซ้ำๆรวมถึงผู้ที่ทำงานด้านบำบัดและการช่วยเหลือเพราะมันให้ภาษากับสิ่งที่พบได้บ่อยแต่ยากจะอธิบายสุดท้ายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สัญญาวิธีลัดแต่ให้ความเข้าใจที่ลึกพอจะเปลี่ยนวิธีมองตัวเองและเริ่มต้นการเยียวยาอย่างมีทิศทางโดยสรุปRunning on empty overcome your childhood emotional neglect เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองมีช่องว่างภายในอธิบายความรู้สึกของตัวเองได้ไม่ชัดพบว่าความสัมพันธ์และการดูแลตัวเองเป็นเรื่องยากโดยไม่ทราบสาเหตุหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงเข้าใจตนเองและเชิงปฏิบัติเพราะไม่เพียงระบุว่าการละเลยทางอารมณ์คืออะไรแต่ยังแสดงให้เห็นว่ามันส่งผลต่อวิธีคิดวิธีรู้สึกและวิธีผูกพันกับผู้อื่นอย่างไรจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือจิตวิทยาครอบครัวเล่มอื่นคือเว็บมุ่งอธิบายบาดแผลแบบเงียบที่มองไม่เห็นซึ่งหลายคนเคยรับรู้เพียงเป็นความรู้สึกแปลกแยกหรือความผิดของตัวเองหนังสือจึงมีคุณค่ามากสำหรับคนที่ต้องการคำอธิบายที่เป็นระบบไม่กล่าวโทษง่ายง่ายและยังมีแนวทางเยียวยาที่นำไปใช้ได้จริงผู้อ่านที่กำลังมองหาหนังสือเพื่อเริ่มทำความเข้าใจประวัติชีวิตของตนเองจะได้ทั้งภาษาในการตั้งชื่อปัญหาและกรอบสำหรับก้าวต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมคุณต้องการสนับสนุนนิสเว็บพีดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่